Je to pěkné se zaposlouchat do krásných písní a možná si to mnozí neuvědomujete, ale pro toho, kdo má pak jít, tak se mu nechce a chtěl by poslouchat další. A je to takové, že někdo má pocit, že tou písní by dotyčně řekl víc, než on těmi slovy. Včera jsem volal s Pavlem Kostečkou a ptal jsem mě, jestli jsem v Dětmarovicích už někdy byl s kázaním. A říkám, jo, Pavle, byl, asi 2 roky to je, myslím. Tak nebyl, to jsem si uvědomil dneska, že jsem tady byl možná před, jak mi říkal David, že to je 12 roku, když jste dělali rekonstrukci. A musím teda říct, že se vám rekonstrukce podařila, protože tu máte úžasné teplo. Teda, jakože pocit, že ještě tady nahoře je o 2 stupně víc. Byl bych rád, aby jsme tady ten krátký čas, který máme, využili smysluplně, aby nás to povzbudilo. A je to vždycky mým cílem, abych si připravil něco, co by nás mohlo povzbudit. Protože myslím, že těch různých starostí člověk v životě má dost a nepotřebuje ještě dostávat kartáč v sobotu z kazatelny. Rád bych se s váma dnes zamyslet nad tématem, o kterém si myslím, že s kazatelem poslední dobou nezaznívá tak často. Ze zdrojů, které jsou k dispozici, jsem si udělal takový průzkum, která témata v kostelích a v křesťanských společenstvích zaznívají nejčastěji. A myslím si, že by vás to mohlo zajímat, tak se s váma o to podělím. Jsou to takové 4 základní skupiny. Na prvním místě je křesťanský život. Do té skupiny můžeme zařadit témata jako modlitba, zkoušky, rodina, manželství. Takže je to fajn, že to je taková praktická skupina, která se zabývá tím, co prožíváme v každodennosti. Druhá skupina kázání je křesťan a jeho vlastnosti. Do té skupiny můžeme zahrnout čistotu, duchovní dary, radost, ale také víru, naději a lásku. Třetí skupina je Bůh a jeho vlastnosti. Tam může být svrchovanost, boží hněv, boží milosrdenství, dobrota. A tou poslední velkou skupinou je církev. A tam můžeme vnímat podnapis jako evangelium, falešné učení, možná i téma, které jsme dneska měli v úkolech. Paradoxně mezi naprosté popelky v tématech kázání se dostávají témata, jako je uctívání Boha, odpuštění, pokrytectví, pravdomluvnost nebo pokora. Možná to je tím, že si myslíme, že už tady v těch oblastech nepotřebujeme nové věci a že už jsme pokorní dost a nevím. Ale vychází to tak, že skutečně tady tyto témata se s kazatelem kážou nejméně. Do té jedné skupiny, kterou jsem zmínil, patří i ty 3 největší křesťanské ctnosti. A vy je všichni dobře znáte, je to víra, naděje a láska. A Pavel o tom píše v té známé kapitole lásky, v 1. Korintský v 13. kapitole a říká, jsou 3 věci a největší je láska. A měl pravdu Pavel, protože na každé jedno kázání o naději připadne 8 kázání o lásce a 6 kázání o víře. Berte to s rezervou, ale je to opravdu násobně více než o naději. A já mám vždycky radost, když objevím nějaké zapomenuté téma, protože si ho rád připravím, protože když je naděje v dnešní době zapomenutá a nedoceněná ctnost a možná lidé na ní nějak pozapomínají, tak je fajn si ji připomenout a uvažovat o tom, jestli má pro nás nějakou váhu. Nedávno jsem četl knihu, která se zabývá stavem křesťanství v dnešním západním světě. A jeden výrok mě docela překvapil. Budu ho citovat. Velká krize křesťanství, které jsme v západním světě svědky, je především krizí křesťanské naděje. Křesťanská slova o naději ztratila svou důvěryhodnost. A já dodávám možná i svůj obsah. Není divu, že lidé o křesťanské naději nechtějí slyšet. Že zdevalvovala, protože místem, kde oni křesťané nejčastěji mluví, možná byste si troufli hádat, kde to je, jsou to především hřbitovy. Ručí z Římanům 15. kapitoly 13. verš. Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak, aby vaše naděje rostla mocí Ducha Svatého stále víc a více. Je tam naprosto jasný kvantitativní rozměr. Pavel říká, jde o to, aby vaše naděje rostla. Rostla mocí Ducha, rostla víc a více. Pavel jasně říká, naděje by neměla stagnovat, naděje by neměla být zapomenuta, naděje by měla růst. Uvědomil jsem si, že i v běžném životě naděje může být to poslední pojivo, které dává člověku smysl a touhu žít. Nedávno jsem poslouchal jednu audioknihu, měl jsem ji koupenou už snad 2 roky a nechtělo se mi nějak do toho tématu, zdala se mi cynická. A když jsem ji začal začátkem tohoto roku poslouchat, tak jsem si uvědomil, je to sekulární kniha od nevěřícího autora, že je celá postavena na naději. A vlastně celá ukazuje na to, jak je naděje v životě člověka důležitá. I běžného nevěřícího člověka. A já jsem si uvědomil, že stále častěji se setkávám s tím, že naše highlighty, naše nadpisy, které jsme měli dříve a které jsme si drželi jako něco, co je naše, tak my opouštíme a často se s tím setkáváme mimo ten náš sakrální svět, v tom sekulár, v tom světě mimo sbory. A lidé to pochopili, lidé vnímají věci, které my jsme kdysi měli jako naše vlastní, tak je slyšet jich častěji o tom hovořit. Naděje je velmi silné téma. Vydalo by na sérii kázání a já si dnes nedávám za cíl, abych to téma vyčerpal nebo abych došel k nějakému řešení, co se týče naděje. A myslím si, že ani žádné univerzální řešení není. Ale mým cílem je vás dnes inspirovat k tomu, abyste o naději a jejím místě ve vašem životě začali přemýšlet. A nacházíme se momentálně v adventním čase. A jsme někde v polovině. A uvědomil jsem si minulý rok, že četl jsem jeden nadpis jednoho kněze a tam bylo napsáno, dejte Vánocům šanci, abych vám promluvili víc, než čekáte. Že čekáte málo, oni vám můžou říct víc. A co se týče naděje, tak jsem se díval a chtěl jsem to využít, protože jsem si to uložil z minulého roku, že bych ten čas využil skutečně lépe, než ho využíváme, ten vánoční čas. A tak jsem koukal, co znamenají svíčky na adventním věnci. A ta první, která se zapaluje, tak to je svíčka naděje. A váže se to vlastně k proroctví, že lidé v dávnověku žili v naději, že se jednou narodí spasitel a vykupitel. Je možné využít i tento adventní čas k tomu, abychom přemýšleli o naději. Proč je to s křesťanskou nadějí jinak? Nějak jinak, než to bylo? Nabízí se jedna možnost. Mně se docela zdala logická, tak se s vámi o ní podělím. Ta alternativa říká, že křesťanská naděje, která byla dřív a které se křesťané drželi, byla nahrazena něčím možná na první pohled podobným, ale ve skutečnosti značně odlišným. Tím, co často nahrazuje nebo nahradilo křesťanskou naději, může být optimismus nebo určitá forma pozitivismu a naděje v pokrok doby. Možná stejně jako podobnou božskou cnost lásku bližnímu, lidé nahradili termínem tolerance, rozuměj snesitelnost. Věci se relativizují velmi často a velmi rychle. Vy možná dobře znáte rakouského psychiatra Viktora Frankla. Byl to člověk, který přežil osvětímský koncentrák, byl také v jiných koncentračních taborech. A mě zaujala v jeho jedné knize zmínka o tom, kdo první vzdával boj o život v koncentračním táboře. Já věřím, že vás to taky překvapí, protože Frankl popisuje, byli to optimisté. Říkal jsem si, optimisté to asi. Přece optimisté ti něco vydrží, ne? A Viktor Frankl to popisuje, že optimisté se upli k nějakému času. Řekli si, je léto, o Vánocích už to skončí, o Vánocích už budeme doma. Ale Vánoce přešly, tak jsou to optimisté, řekli si, tak o Velikonocích. O Velikonocích to vyjde a o Velikonocích už budeme doma. Ale ani o Velikonocích se to neudalo a byli stále vězněni. A tím, že byli upli k nějakému termínu, tak možná po opakování už vzdali to naději a vzdali to totálně. A Frankl říká, ti, kteří vydrželi, to byli ti, kteří neměli jenom optimismus, ale kteří měli naději. Ti se neupínali k nějakému termínu, ale řekli si, já věřím, že vydržím a jednou to skončí a my se vrátíme domů k rodinám. My však v dnešní době můžeme v posledních letech vnímat konkrétní termíny novověkého, nebo termíny konkrétní události novověkého optimismu. Optimismu, o kterém jasně vidíme, že bankrotuje. Jaký je vývoj možná našich posledních let, 20, 30 let? Co se táhne tou dobou? Zmíním několik. Nepříliš úspěšný a táhnoucí se boj s terorismem. Před 15 lety krize bankovního a realitního sektoru, který ignoroval všechny varovné kontrolky a ujišťoval svět, nebojte se, všechno bude skvělé. A výsledek byl ten, že miliony lidí na celém světě, obzvlášť v Americe, skončili bez střechy nad hlavou. A po mnoha fatálních a globálních událostech, které byly příčinou absolutního nesmíritelného polarizování mezi lidmi, máme poslední událost ne tak dávno, která trvala 2 roky, a my ještě máme v čerstvé paměti. A nyní letošní překvapení, které taky málo kdo čekal, válečný konflikt v Evropě. Válečný konflikt, který bude mít dopady ohromné jak v lidských životech, sociální sféře, tak také v materiálním rozsahu. Co jiného to je, než bankrot novověkého optimismu a falešné naděje. Naděje v ideu pokroku. Možná i my jsme občas zaměnili onu křesťanskou naději za něco jiného. S ohledem na tyto události si můžeme říct, tak přece by to mělo fungovat. Měli by křesťané ze svojí naději v Kristu nějakým způsobem mít úspěch. Je pravda, že velmi naléhavě potřebujeme naději zpátky. Kluči z Římanům, 5. kapitoly, 5. verš. Tato naděje není klamná. Vždyť Bůh do našich srdcí vlil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval. Vždyť když jsme ještě byli bezmocní, umřel Kristus v určený čas za nás. Jiný překlad říká, tato naděje není klamná, nezahambuje. Není to něco, za co bychom se měli stydět. Potřebujeme naléhavě zpátky naději, ale tu pravou naději. V nabídce okolo nás byla vždycky spousta různých nadějí. Byly to možnosti a nabídky, ke kterým jsme se mohli připoutat, ale všechny tyto naděje dříve či později ukážou, že byly falešnými nadějemi. Naději můžeme nacházet v nejrůznějších věcech, v dostatku, majetku, peněz, zajištění, vzdělání. Také v rodině můžeme vkládat svou naději, nebo ve svých dětech. Dosadit si můžete vlastně každý, co chcete. My máme podobenství o bohatém sedlákovi, které je zapsané u Lukáše, a bohatý sedlák z Ježíšova podobenství také skládal svou naději. Skládal ji do vlastnictví rezerv. Chtěl mít jistotu, že ať se stane cokoliv, on bude mít svoje jisté v stodolách. A Ježíš tento paroduje s určitým vysměchem možná, říká, jak si můžeš být v něčem jistý. Vždyť nad tím nejdůležitějším svým životem nemáš žádnou kontrolu. Ale pravá křesťanská naděje by měla být mimo všechny snad konkrétní představy. Měla by být absolutní naději, ta, která přesahuje náš pozemský život. Ale zároveň by měla být naději, která ovlivňuje náš současný život. A Pavel o naději píše často, píše v Efeským, v Římanu, v Korinským. Jeho tématem naděje je velmi často a ve svých dopisech ji často zmiňuje. Já budu číst 1. Korinským z 15. kapitoly. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Pravá naděje hledá svůj cíl v Pánu, který nás vzkřísí ze smrti a dovede nás do Boží slávy. Pavel říká, pokud máme naději jenom tu, která končí naším životem, pak jsme ubozí. To, v jaké žijeme naději, nemá vliv jenom na nás, ale má úžasný vliv na naše okolí. Má vliv na naše rodiny, má vliv na naše děti a má vliv také na lidi okolo nás. Spisovatel Timothy Keller píše ve své knize Naděje navzdory. Uprostřed umírání, pandemie, bezpráví a společenského kolapsu je naděje nedostatkovým zbožím. Dnes znovu zoufale potřebujeme kamínek naděje. A tou nejúžasnější ze všech nadějí je víra, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. To je ta velikonoční zpráva, že Ježíš vstal z mrtvých, je živý a že se za nás obětoval. V Římanům 8. kapitole budu číst 24. 25. verš. Jsou to verše, které jsme tady na začátku byli čtené. V té naději jsme byli zachráněni. Naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to z vytrvalosti. Jako křesťané žijeme z toho, co známe, pro to, co ještě nevidíme. Věříme, že jsme v naději zachránění a zároveň doufáme, že něco ještě přijde. Pan Bůh vám neslibuje, že to bude snadné. Ani nám neříká, že nás nepotkají problémy. Ale ujišťuje nás, že v našich problémech a slabostech bude s námi. V této naději jsme zachráněni, to je křesťanská naděje. To, co pro nás Bůh skrze Pána Ježíše udělal. A dává nám to důvěru, že to udělá i v budoucnu. Naděje má určitou spojitost, aspoň mě se to tak spojilo, s tím bájným lidským štěstím. Nebo alespoň s naší představou o štěstí. Nejednou už padla v různých kruzích otázka, co je opakem štěstí. Zkusíte si odpovědět? No, na první pohled se zdá, že je to lehké a můžeme říct neštěstí, že? Ale není to neštěstí. Není to neštěstí a není to ani smutek. Opakem štěstí je beznaděj. A beznaděj je počátkem úzkosti a zdrojem nemocí, depresí a chronickou úzkost někdy nazýváme krizí naděje. Je to strach z neúspěšné budoucnosti. Ale Ježíš nám nabízí budoucnost. Jeho nabídka není podmíněna naším snažením, ani našimi schopnostmi, ani naším výkonem. My známe ten známý text, že jsme spaseni z milosti skrze víru. Čteme to v Efeským. A úžasné je, že Ježíšovou naději můžeme žít už tady. Už tady a teď. Jak? Skrze každodenní rozhodnutí, skrze to, jak jednáme s lidmi, skrze projevený soucit nebo skrze zájem o potřebné. Je důležité naději pěstovat, je důležité ji opatrovat a chránit ji. Naděje může být něčím, co se chvěje, něčím, co nemusí být vždycky pevné. A my známe ten případ velkého Jana Křtitele. Toho Jana, který byl předvoj Pana Ježíše. Velkého proroka, za kterým šli lidé, který dokázal strhnout davy. A ten Jan, velikán Jan, když byl zavřený v kopce svého vlhkého vězení v temnotě, tak posílá Ježíši otázku. A vy to znáte. Jan se ptá po tom, co zažil, po tom všem, co viděl. Jan se ptá, jsi to ty, ten Mesiáš? Nebo máme čekat někoho jiného? Jsi to ty, ta naděje? A přitom na začátku to byl on, který zvěstoval lidem, že Ježíš je naděje. Proto je důležité si uvědomit, že je třeba o naději usilovat a že je nutné ji chránit. Chránit ji před pokušením beznaděje, ale zároveň před zaměnou za to, co se jenom naději zdá, za pokušení podlehnout nějaké falešné náhražce naděje. Každý tu zkušenost máme, že jsme nějaké naději naletkli, že jsme si mysleli o něčem, že to je ono a pak se ukázalo, že jsme se mýlili a byli jsme vedle. V Efeským Pavel píše, kéž nám Bůh Otec slávy dá ducha moudrosti a osvítí náš vnitřní zrak, aby jsme viděli, k jaké naději nás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými. Neochvějně se držme naší křesťanské naděje, protože ten, který nám ji dal, je věrný. Amen.